እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩልሻምሸት ካብ ሰኒክ ሳብ ዓርበ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 3 ሚያዝያ 2008 ዓ ም ወይ 11 ሚያዝያ 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ድሕሪ ዜና ስፖርታዊ ፀብጻብ ብምቕዳብ ቤት ምኽሪ ክልል ኦሮምያ ንሰለስተ ዓንቀጻት ኣዋጃት ከተማታት ኦሮምያ ምስራዙ እውን ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ተቐሪቡሎ ጉዳይ ወልቃይት ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ተኸታተልና ፈለማ ዜና ናብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ተሓለም ስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቤት ምኽሪ ክልል ኦሮምያ መበገሲ ተቃውሞ ምዃኖም ካብ ዝእመነሎም ቅድም ክብል ካብ ዘፅደቑ ኣዋጅ ንሰለስተ ዓንቀፃት ምስራዙ ገሊፁ። እቶም ዓንቀፃት ዝተሰረዙ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዘለዓለ ምዃኑ ናይቲ ክልል ወሃቢ ቓል ኣፍሊጦም ኣለዉ። ናይ ኦሮምያ ቤት ምኽሪ ሎሚ ቕነ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ እዩ ካብ ኣዋጅ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ንሰለስተ ዓንቀጻት ምስራዝ ገሊጹ ዘሎ። ተቃውሞ ውድብ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ግን እቲ ኣዋጅ ህዝቢ ስለ ዘይተዘራረበሉ ሙሉእ ብምሉእ ክስረዝ ኣለዎ ኢሉ ሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል መቓድሾ ሎሚ ሶኒ ያ መኪና ብዝተፃወደ ቦምብ ኣብ ቀፅሪ ሓደ ቤት ብልዒ ተተኪሱ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝቐተለን ካልኦት 7 ሰባት ከም ዝቆሰለን ሰበስልጣንን መሰኻኽርን ኣፍሊጦም። ውሃብ ቓል ከንቲባ መቓድሾ ዓብዱልፋታሕ ዓብድላሂ ሃለነ እቲ ነታጉዩ ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ ጨካን ተግባር ኣሸበርቲ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኣልሸባብ ከዓ ሓላፍነት ወሲድሎም። ብካልእ ዜና መንግስቲ ሶማል ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ካብ 2007 ክሳብ 2011 ዓ ም ኣብ መቓድሾ ብውሕዱ ንሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ንኽቐትሉ ሓጊዙ ተባሂሉ ዝተኸሰ ጋዜጠኛ ነበር ረሽኑሎም። ተኮስቲ ጉጅለን ሓሰን ሃናፍ ሓጅ ሎሚ ሶኒ ኣብ መቓድሾ ኣብ ውስጥ ፖሊስ ኣካዳሚ ከም ዝረሸንዎ ሰበስልጣንን መሰኻኽርን ገሊፆም ኣለዉ። ሓጂ ዓሚኢ ብሕቶ መንግስቲ ሶማል ካብ ኬንያ ናብ ሶማል ክምለስ ዝተገብረ። ብካልእ ዜና ከሊፋ ሸሪፍ ወዲ 21 ዓመት ሓዊ ዓብድራሕማን ወልዲ ከዓ 18 ዓመት ክልቲኦም ኣሕዋት ኣብ 2014 ዓ ም ካብ ገዝኦም ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ማንቸስተር ኣብ ጎኒ ዳዓሽ ኮይኖም ንምውጋእ ናብ ሶርያ ከም ዝኸዱን ኣብ ኩናት ከም ዝተቐትሉን ተገሊጹሎ። ወለዶም ኣቦኦምን ኣዲኦምን ከም ዝተቐትሉ ዳዓሽ ከም ዝነገሮም ንመሓውራት ዜና ገሊፆም ኣለዉ። ኣቦ መንበር ማሕበረሰብ ሶማል ኣወይስ መሓመድ ኑር ነዚ ምቕታል ክልቲኦም ኣሕዋት ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ከተማ ማንቸስተር ኣሸበርቲ መናቱ ተባሂለን ዝተፀውዓ ሳልማን ዛህራን ናብ ሶርያ ዝኸዳላ ከተማ እውን እያ። ብፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ነዚ ዜና ምርግጋፅ ኣብሎ ግን እቲ ዜና ከም ዝሰምዖ ገሊጹሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተኣማኒ ከይኸውን ይኽእል እዩ፣ ነቲ ዘሎ ከይዲ ሰላም እውን ከተዓናቕፍ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እንተተሰምዖ እኳ ኣብ ዞባ ዳርፉር ሱዳን ናይ ሰለስተ መዓልትታት ህዝበ ውሳኔ ሎሚ ሶኒ ተጀሚሩሎም። እቲ ህዝበ ውሳኔ እቲ ዞባ ዳርፉር ዝሓዞም 5 ክፍለተ ግዛኣታት ሒዙ ይቐፅል ዶ ወይ ከዓ ከም ሓደ ብምዃን ብከፊል ርእሰ ምምሕዳር ይመሓደር ዝብል ውሳኔ እዩ ዝህብ። ኣብ ዳርፉር ብሰንኪቲ ዘሎ ህውከት 3 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ይእመን። ማእኸላዊ ባንኪ ኬንያ ብዘይሕጋውን ዘይሞያውን ኣካይዳ ልቓሕ ይህቡ ነይሮም ንዝበሎም 8 ሰራሕተኛታት ባንኪ ፖሊስ ንኽኣስሮም ትእዛዝ ሂብሎ። ፓትሪክ ኢንጆርን ኣመሓዳሪ ማእኸላይ ባንኪ ኬንያ ካብ ዝኾኑ ነጀው ጸረ ዘይሕጋዊ ኣካይዳ ልቓሕ ንግዲ ባንክታት ክስታት መሪሖም ኣለዉ። መራሕቲ ተቃውሞ ጅቡቲ ነቲ ገዛኢ ፓርቲታ ሃገር ፕረዚደንት ገሌ ተዓዊቶም ዝበለሉ ውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ነፂጎሞ። ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጅቡቲ ዝተካፈሉ 3 ሕፅያት ተወዳደርቲ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ውፅኢት ሓሰቱ ኢሎም ኣለው። ፕረዚደንት ገሌ ካብ 1999 ዓ ም ንነጀው ኣብ ስልጣን ይርከቡ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት የመን ተኽስዶም ናይ ምባል ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ የመን ከዓ ኩሎም ወገናት በዚ ክቕየዱ ፀዊዖም ኣለዉ። ተወሳኺ ፀብጻብ ዊንታ ኺዳን ሒዛቶላ
እቲ ዝድሓረ ጻውዒት ንስምምዕ ዶም ባል ተኽሲ ዝተኻየደ ድሕሪ ናይ ሓሙስ ርክብ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ምስ መዘነኦም ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ስዑድ ዓረብ ዓብደል ኣልጁቤር ኣብ ባህሬን እዩ። ኣብ የመን ብዝተኻየደ ኩናት ልዕሊ 6,000 ሰባት ክመቱ ከለዉ ነቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ሰብኣዊ ቅልውላው ሸሚምዋ ይርከብ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ኣብቲ ርክብ ከምዚ ኢሎም:
The United States very strongly supports the efforts of Saudi Arabia and others who have been trying to establish
America neti bisu'ud arabin kalot woganatin neti abagdesti botatat ta hager zello tsabootat dow nimbalin nitaqlalla toqsi dow naimbal bimiyazi 10 zalle mezartatin neti miyazi 18 tzijmer zirrib salam ትድግፊያ እዚ ድማ ንዝተወሰነ ግዜ ክንሰርሓሉ ጸናሕና ኮይኑ ኣብቲ ሃገር ኮነ እቲ ዞባ ዘድልዮ ሰላምን ጸጥታን ንምስፋን ነባሪ ዝኾነ ፖለቲካዊ መፍትሒ ድማ ክረክብ ይግባእ።
ሚስተር ኬሪ ብተወሳኺ ብመገዲ ፕሮግራም መግቢ ንሰላም ኣስታት 140 ሚልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ንየመን ክወሃብ ቃል ኣትዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ የመን ማለት ልዕሊ 21 ሚልዮን ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝውከል ኮይኑ እዚ ድማ ነቶም ኣስታት 3 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ የመናውያን ወሲኹ እዩ። ዋላ እኳ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል እንተዘይተዓወቱ እዚ ናይ ሕጂ ስምምዕ ግን ክዕወት እዩ ዝብል ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። ምክንያቱ ክልቲኦም ወገናት ንምቁራስ ተጻብኦታትን ንዝውሃብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝከታተሉ ኮሚቴ ብምምስራቶም እዩ። ኣብ ጉዳይ ትዞባ ተመራማሪ ዝኾኑ ኣሚን ሳይከል ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ቃል እዚ ናይ ሕጂ ተኽሲ ዶ ናይ ምባል ስምምዕ ክዕወት ይኽእል እዩ ዝተባህለሉ ምክንያት መቐጸልታቲ ስምምዕ ምቁራስ ተጻብኦታት ሶርያ ብምዃኑ እዩ ይብሉ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ እቲ ዝኸፍአ ፍሽለት ፕረዚደንቶም ኣብ ፅባሕቲ ብኔቶ ዝተመርሐ ንማዕመር ገዳፍ ዝዓለው ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ጣልቃ ምእታው ዝመፅእ ኩነታት ኣብ ሊብያ ንዝመፅእ ኩነታት ዘይተዳለውሉ ምዃኖም ገሊፆም። ፕረዚደንት ኦባማ ምስ ቴሌቭዥን ፋክስ ኒውስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝገበርዎ ክልተ እዋን ስልጣኖም ዝነበረ ላዕልን ታሕትን ኣመልኪቶም ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ዝረኣየሉ ቃለ መጠየቅ እዩ። ነዚ ተዛሪቦም ኣብ መወዳእታ ንናይ ጃፓን ከተማ ሂሮሽማ ዝበፅሑ ዘለዉ ፈላማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምዃኖም ዓሚቕ ስምዒት ከም ዘሕደረሎም ጆን ኬሪ ገሊፆም። ሂሮሽማ ኣብ ጥቃ መወዳእ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዩናይትድ ስቴትስ ኣቶሚክ ቦምብ ዝደርበትላ ከተማ እያ። ጆን ኬሪ ምስ ካልኦት 7 ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ 7 ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ንክልተ መዓልትታት ዘካየድዎ ኣኼባ ድሕሪ ምዛዛሞም እዮም ነዚ ርእቶ ሂቦም ዜና ብዝተፈፂሙ።
የቀኒልና ምንያ ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እናረሰነ ናብ ፍጻመ ይግስግስ ኣሎ። ዜሮ ትፅቢት ዝፀንሓ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ንምዃን ዘለዎ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሑ ኣሎ። ትማሊ 2-0 ድሕሪ ምስዓራ ሌስተር ሲቲ ድሕሪ ናይ ትማሊ ድሙቕ ዓወታ ካብታ ትስዕባ ዘላ ጋንታ ቶተንሃም ሃትስፐር ብ7 ነጥቢ ብልጫ ሒዛላ ሰፊሕ ኣፈላላይ። ሳልሳይ ደረጃ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ እያ 57 ነጥቢ ብቶተንሃም 3-0 ዝተዋረደት ማንቸስተር ዩናይትድ 53 ነጥብታት ሒዛ ራብዓይ። ኣብ ዘረባና ቶተንሃም ንማን ዩናይትድ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እያ ስዕራታ። ዌስትሃም 5ሻይ፣ ሳውዝሃምፕተን 6ሻይ፣ ሊቨርፑል 7ዓይ፣ ስቶክ ሲቲ 8ናይ፣ ቸልሲ 9ዓይ ዝገርም እዩ። ናብ ላሊጋ ክንሰግር ኣብ ግጥማት ሻምፒዮና ስፓኝ ጋንታ ባርሴሎና ናይ ሎም ዘበን ሕልማ ጋህድን ንምግባር ዝነበራ መደብ ዝናዋሕ ዘሎ ይመስል። ባርሳ ቅድሚ ትማሊ ብጋንታ ሪየል ሶሴዳድ 1-0 ተሳዒራ ኣከታቲላ ንሰለስተ ግዜ ትሰዕር ዘላ ጋንታ ባርሴሎና ከምኡ ኮይኑ እውን ንሰደቓ ስርርዕ ብዝጐልሐ ኣገባብ ትመርሖላ 76 ነጥቢ ኣዋህሊላ ቐዳማይ። ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ3 ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ፣ ሪል ማድሪድ ብ4 ነጥቢ ካብ ባርሳ ድሕራ ሳልሳይ፣ ቪለርያል ራብዓይ፣ ሰልታቪጎ ሓምሻይ። ኣብ መወዳእታ ቻይና ኣብ ውሽጢ 35 ዓመታት ርእሲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ናይ ምዃን ራእዪ ዘለዎ ሓድሽ እስትራተጂ ክትግብር እያ ተባሂሉ። ንምዕዋት እዚ እስትራተጂ ቻይና 50 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ኩዕሶ እግሪ ዘይተፈለዩ ኮይኖም ንክዓብዩ ክትገብር እያ። 20,000 ማእከላት መሰልጠኒ ኩዕሶ እግሪ ክትውንን እያ። 17,000 ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ክህልዋ እዩ ፍቕሪ ኩዕሶ እግሪ ዝሓደሮም ፕረዚደንታ ዢ ጂንፒንግ ቻይና ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ጽዋዕ ዓለም ክትከውን ኣለዋ ይብሉ ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ መበል 81 ካብ ዓለምና ተሰሪዓ ትርከብ ማዕረ ንእሽቶ ሃገራት ዝበሃላ ከም በዓል ሃይቲ ፓናማን ቤኒንን ማለት እዩ እስትራተጂ 2050 ናይ 35 ዓመት ክዛዘም ከሎ ግና ይብል እቲ ውጥን ቻይና ከም መጠን ሃገር ንምዕባለ ኩዕሶ እግሪ ርእዩን ዓብይን ኣበርክቶ ዝገበረት ኣብ ሰደቓ ውፅኢት እውን ቀዲማ ዝተሰርዓት ሃገር ክትከውን እያ ይብል ዕድመን ጥዕናን እንተሂቡናስ ንርኢ
የቐኒልና በትረ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንቕፅል
ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ቤት ምኽሪ ክልል ኦሮምያ መበገሲ ተቃወሙ ምዃኖም ካብ ዝእመነሎም ቅድሚ ኢሉ ካብ ዘፅደቆን ኣዋጅ ንሰለስተ ዓንቀፃት ምስራዝ ገሊጹ ኣሎ እቶም ዓንቀፃት ዝተሰረዙ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዘለዓለ እዩ ክብሉ ናይቲ ክልል ውሃብ ቃል ኣፍሊጦም ኣለዉ ተቃውሙ ውድብ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ግን እቲ ኣዋጅ ህዝቢ ስለዘይተዘራረበሉ ሙሉእ ብምሉእ ክስረዝ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ እስክንድር ፍሬውን ፅዮን ግርማን ንዝሰርሕዎ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጥሚሩ ኣቅርቦ እዩ
ናይ ኦሮምያ ቤት ምኽሪ ጨፌ ኦሮምያ ሎም ቅነ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ቅድሚ ሎሚ ኣውፅይዎ ካብ ዝነበረ ኣዋጅ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ንሰለስተ ዓንቀፃት ሰሪዙ ኣሎ ናይዚ ምኽንያት ካብ ግንዛበ ምንኣስ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝተፈጥረ ምጥርጣር ንምውጋድ ምዃኑ ናይ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ንቪኦኤ ገሊፆም ዋላ እኳ ጠቓሚ እንተኾነ እቲ ህዝቢ ክሳብ ዘይደለዮ ጠውጠው ክብል ኣለዎ ብዝብል ናይቲ ክልል ቤት ምኽሪ ምውሳኑ ኣቶ ፈቃዱ ይገልጹ ካብ ዝተሰረዙ ዓንቀጻት ሓደ ውህደት ከተማታት ዝምልከት እዩ
አንድ ትልቅ ከተማ ካለ በዙርያ ያሉ ትንንሽ ከተሞች ኣብሩ ታይዞ የሚያድጉበት
ሓደ ዓብዪ ከተማ እንተሃልዩ ኣብ ዝርኡ ዘለዋ ኣናእሽቱ ከተማታት ሓቢረን ዝዓብያሉ እዩ ነይሩ ኣዳማ ከም ኣብነት እንተወሲድና ኣብ ዙርያ ኣዳማ ዝርከባ ኣናእሽቱ ናይ ገጠር ከተማታት ሓቢረን ዝዓብያሉ ኩነታት እዩ ነይሩ
ይኹን እምበር ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማስተር ፕላን ብምርኻብ ዝለዓለ ምጥርጣል ስለ ዝተፈጥረ እቲ ቤት ምኽሪ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብክብሪ ርእዩ ግቡእ ምላሽ ሂብሉሎ ኢሎም ዝተሰረዘ ካልእ ዓንቀጽ ከተማታት ክወሃዳ ከለዋ ክወስድኦ ብዛዕባ ዝግባእ ሽም ነይሩ 2-3 ከተማታት ክወሃዳ ከለዋ ሓድሽ ሽም ስለ ዝሕዛ ወይ ምቕያር ሽም ስለ ዝህሊ እዚ ድማ ናይቲ ከባቢ ታሪክን ባህልን ዘጥፍእ እዩ ዝብል ጥርጣረ ብምልዓሉ ክተርፍ ከም ዝኸኣለ ኣቶ ፈቃዱ ወሲኾም ሓቢሮም ዝተሰረዘ ሳልሳይ ዓንቀጽ ንደረጃ ከተማታት ዝምልከት እዩ ንከተማታት ኣብ 6 ደረጃታት ዝምድብ ኮይኑ ዋና ከተማ ፌደራል ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ ሜትሮፖሊታን ተባሂላ ክትስየም ከላ ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ክልላት ዝርከባ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ሪጂዮፖሊ ተባሂለን ብካልኣይ ደረጃ ይቕመጣ ዓበይቲ ከተማታት ተፀዋዕነተን ንፌደራል ክኸውን እዩ ዝብል ዝተዛብዐ ጥርጣረ ስለ ዝፈጠረ ሪጅዮ ፖሊ ዝበሃል ንክተርፍ ከም ዝተወሰነ ገሊፆም ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ምክትል ኣቦወንበር ተቃዋሚ ውድብ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ሙላቱ ገመቹ እቲ ኣዋጅ ጠቃሚ ይኮነን ኢሎም
ብኣጠቃላይ ስናዮ ይሄ ኣዋጅ ጠቃሚነት የለዎም
ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እዚ ኣዋጅ እዚ ረብሓ የብሉን ንህዝቢ ኦሮሞ ዝጠቅም እውን ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኦሮሞ ነቲ ኣዋጅ ብምሉእ እዩ ተቃዊምዎ
ውህደትን ሽምን ብዝምልከት እውን እቲ ኣዋጅ ምስ ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ዘይሳነ ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን ካብቶም ተሰሪዞም ዝተባሃሉ ዓንቀጻት ብተወሳኺ ካልኦት እንቃወሙ እውን ስለ ዘለዉ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት እውን ስለ ዘይብሎም ረብሑ እውን ግልፂ ስለ ዘይኮነ ምሉእ ብምሉእ ክስረዝ ኣለዎ ኢሎም ኣዋጅ ክጸድቕ ይኹን ክስረዝ ህዝቢ ብዘይዝኾነ ይኹን ስግኣት ክዝትየሉ ከሎ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ወገናት እውን ተዓዲቦም ክዝትዩሉን ክመኽርሉን ኣለዎም ኢሎም ኣቶ ሙላቱ ቤት ምኽሪ ክልል ኦሮምያ ቅድሚ ሎም እውን ብተመሳሳሊ ናይ ኣዲስ ኣበባን ከተማታት ፍሉይ ዞባ ኦሮምያን ናይ ሓበር ማስተር ፕላን ተግባራዊ ንከይኸውን ምውሳኑ ይዝከር ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸብርኩም ሰማዕቲ ፍሉይ መደብ ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኢና ንዝብሉ ኣሚኑ ዝፈረመ ሰብ የለን እቶም ዝፈረሙ እውን ተኾኑ ጽርግያ ከኣትወልኩም እዩ ዘይቲ ክትቕበሉ ኢኹም ኢሎም ዘዳነገርዎም ሒለት ሰባት እዮም ብኣሽሓት ዘይኮነስ ብኣማእቲ ዝቕፀሩ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣመሓዳሪ ወልቃይት ኣቶ ጀጀው ደሞዝ ካብ ኣባላት እታ ኮሚቴ ንዝቐረበ ሕቶ መንነት ሕቶ ህዝቢ ስለ ዘይኮነ ኣይተቐበልክዎን እውን ይብሉ እቶም ኣመሓዳሪ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ንሎሚ ዝቐረበ ሎሚ ዝቐርብ ቀዳማይ ክፋል ቃለ መጠይቕ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዘቕረብናዮም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዘለዓልዎ ዝተኣሰረ ጉዳያት ኮይኑኣሎ ናብ በትረ ካሕልፈኩም
ግሩም ኣቶ ጀጀው ከባቢኹም ክንደ ህዝቢ ይነብረሉ ቁጠቡ እንታይ ይመስል እስኪ ግለፀልና
ግረም እዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣርባዕተ ወረዳ ዘለዎ እዩ ልዕሊ 170,000 ህዝቢ ይነብረሉ ኣነ ዘመሓድሮ ወረዳ ከም ዝፍለጥ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ኣለዎ ብዙሕ ናይ እንስሳሃፍቲ ኣለዎ እኹል ዝኾነ ናይ ዝናብ ዝርግሐ ስለ ዘለዎ ንሕርሻ እውን ምችው እዩ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ፃዕዳ ወርቂ እናተባሃለ ዝፍለጥ ሰሊጥ እውን ዝበቕሎ እዩ ጡጥ እውን ዝበቕሎ እዩ መሸላ እውን ስፍሓት ዝበቕለሉ እዩ
ከምቲ ዝፍለጥ ሰሊጥን ካልኦትን ኣብ ምፍራይ ካብ ካልእ ከባብታት እውን ይመፁ ግዜያዊ ሰራሕተኛታት ኮይኖም ሰሪሖም ይምለሱ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣሎ ዕድል ስራሕ ምፍጣር ማለት እየ
ያው ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ዝሓራት መሬት ስለ ዘለዎ ብልክዕ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ሰፊሕ እዩ ስለዚ እቲ ሕርሻ ብዙሕ ጉልበት ዝጠልብ እዩ ብፍላይ ሰሊጥ ምፍራይ ማለት ዋላ ጡጥ ኣብ ፀሃይ ይኹን ኣብ ዓዲዱ ኢሉ እውን ኣብ ምንጋፉ ስለዚ ሰፊሕ ናይ ሰብ ጉልበት ስለ ዝሓትት ካብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይን ኣምሓራን ብስፍሓት ኣብቲ ከባቢ ብሸቕሊ ተዋፊሮም ዝሰርሕሉ ከባቢ እዩ ዝኸውን ብፍላይ ጣናይ ዞዋና ዋና ከተማ ሕሞራ ትበሃል ከባቢ ዘየለ ዋላ ካብ ካልእ ሃገር ካብ ናይጀርያ እውን ካብ ቻድ እውን ካብ ሱዳን እውን መፂኦም ዝሽቅሉላ ከባቢ እያ ካብ ደቡብ ሱዳን እውን ብተመሳሳሊ ዝሽቅሉላ ከባቢ እያ ስለዚ ዞዋ ምዕራብ ትግራይ እንትንወስድ እንተለና ብፍላይ ብበዝሒ ካብ ኣምሓራ እውን ብሸቕሊ ዝመፁ ናብቲ ከባቢ ካብ ማእከል ትግራይ እውን ብሸቕሊ ናብቲ ከባቢ ዝመፁ ብፍላይ ወቐታዊ እዩ ኢልና ንወስዶ ኣብ ማሕረስ ኣብ ፀሃያይ ኣብ ዓሲል ከባቢ ዝበዝሒ ሰራሕተኛ ዘተኣናግድ ዞባ እዩ
ዞባኹም ካልኦት ትካላት ዝቆምሉ ወይ ከዓ ዝተሰርሕሉ ዝተሃንፅሉ ኩነታት ኣሎ ዶ
እወ ማእከሉ ሕርሻ እዩ ሕርሻ ትበሃል እንከሎ ፍላና ከን ንፈልጦ ያው ዝናብ ሓሊኻ ናይ ሕርሻ ሰፊሕ ስራሓት ኣሎ ናይ መስኖ ስራሓት እውን ኣሎ ሓጋይ ሙሉእ ዝሰርሕ ካብኡ ሰፊሕ ናይ እንስሳ መርባሕ እውን ኣሎ ጤለበጊዕ እዘን ኣብ ካልእ ከባቢ ዘየለዋ ዝባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከባ ባርካ እናተባሃላ ወይ ብጋይት እናተባሃላ ዝፍለጣ እንስሳ እውን ብበዝሒ ዝርከባሉ ከባቢ እዩ ስለዚ ብእንስሳ ምርባሕ እውን ካብቲ ናይ ትሕርሻ ብዘይናዓት መንገዲ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ናይ እንስሳ ምርባሕ ስራሕቲ ዝካየደሉ እዩ
የቕኒለይ ኣቶ ጃጃው እስኪ ክንቅፅል እሞ ኣብ ማሕበራዊ መዳያት ክሳዕደይ ተጠቃሚ ትህዝብ ዝብል ስለምንታይ ሓቶም ኣለኹ ኮነሬል ደመቀ ኣብቲ ቃለ ምሕተትና ብኩሎ መዳያዊ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ተረባሒ እንተ ዝኸውን ነይሩስ ናብ ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዶ ማኣተኹም ነርኩም ዝብል ሕቶ ኣቕሪበሎም ኣይምናልባሽን ዝብል መልሲዎም ዘሎ እሞ እስኪ ማሕበራዊ ዘፈራት እስኪ ግለፁለይ ክሳዕ እንደይ ተረባሒ ኮይኑ ህዝቢ
ሰፊሕ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እናተተግበረሉ እናተሰርሐሉ ዘሎ ከባቢ እዩ ዛጊድ ብስሩ በቲ ናይ መንገዲ ፅርግያታት ብዛዕ እኳ እንትንሓስብ እንተለና ልዕሊ 85,000 ናይቲ ዞባ ጠቕላላ ፅርግያ ዝተሸፈነሉ ኩነታት ኣሎ ካብዚ ዝሰፍሐ እቲ 53,000 ዝኸውን በስፋልቲ ናይ መብራህቲ እውን ብስፍሓት ተጠቃሚ ልዕሊ 35,000 ናይቲ ዞባ ናይ መብራህቲ ግልጋሎት ዝረክብ ሕዚ እውን ብስፍሓት ናይ መብራህቲ ናይ ምዝርጋሕ ስራሕቲ እናተሰርሐሉ ዝርከብ እዩ ብስልኪ መዳይ እውን ብተንቀሳቀሲ ሞባይል እውን ክንወስድ እንተለና ልዕሊ 80,000 ሽፋን ዝረከበሉን ኣብዝሓሸ ደረጃ ዘሎን ብዝለዓለ መንገዲ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ተጠቃሚ ዝኮነሉ ኩነታት እናተፈጠረ ይኸይደሎ እዩ ብናይ ጥዕና ትካላት መዳይ እውን እንትንወስድ እንተለና ኣብቲ ዞባ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ብሆስፒታል ኣንፃር ንርኢ እንተለና ሓፈሻዊ 2 ሆስፒታል መባእታዊ 2 ሆስፒታል ጥዕና ጣብያ 21 ጥዕና ኬላታት 53 ዝኣክላ ናይ ጥዕና ትካላት ተዘርጊሐናሉ ሰፊሕ ናይ ጥዕና ስራሕት ዝስርሐሉ ዘባ እዩ ብትምህርቲ መዳይ እውን እንትንወስድ እንተለና ኣነ ዘመሓድራ ወረዳ እንትወስድ እንተለኹ ቅድም እንትብል ኣብ ከተማ ዓድረመት ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ነይራ ንሳ እውን በቲ እዋን ንሱ ደቂቶም ዝኮነሎም መሳፍንቲ ጥራሕ ዝመሃሩላ እምበር ትወድድካ ማዕድዩ ዝርያ ተመረስ ቤት ትምህርቲ እያ ስለዚ ዛጊድ ኣብታናህና ወረዳ 93 ዝኣክላ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ቅድመ ናብ ዩኒቨርሲቲ ቅብሊት ዘምህራ እውን 2 ዘለዎ እዩ ብቴክኒክን ሞያን ደረጃ ብትቤት ደረጃ ዘምህራ እውን 2 እኒዋ ካብ ጠቕላላ ነባሪ ህዝቢ ልዕሊ 30,000 ብማእዲ ትምህርቲ ዝሳተፈሉ ትምህርቲ ማለት ንሓደ ከባቢ እንታይ ለውጢ የምፅእ ኩላና ከም እንፈልጦ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ካብኡቲ ፅሩይ ስተማይ መዳይ እውን ክንርኢ ከለና ልዕሊ 400 ዞባ ደረጃ ፅሩይ ስተማይ ግልጋሎትን ሽፋን ዝረከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ዞባ እዚ كمكز فلات عبد حلف سرعة استجود آخر عون سلز نبرة نسمو تأكل عون لزي نبرة فتوان السوق بمثلة المعاد بستفل عليه محورة وبالجلوسات التقابي كأوان أوان اللوز بهاللوك النامز جوز خير جلايو بصال لازم نسمر ذي بصال لازم نريحود ذي بصال لازم نستزي عبد خباب ذي فتحت لو تطاتي نزجوم اللو منا نحنا بحافشان ترى تهزبون بعلو درة قاعدة حق ذي بمثلته التقابي عم نجاي سلامون عبي سجمني وقدم كده لوم عندي بسلام بسلام ذاته نجاري نام زدلو يزن كاسق الله زخونا عينه نأجل علنا دعوة الله
أبيه يعني اللي أتو جاجو حفشاوي مسلم زونا زلوا سلمت أيز حتى زلوا بزردنا زقربو خابزنا حتى من النت زال علوم على تيو حتى ده حرك الملصوينا هزبي التقابي تربح أيكون عينته زربا سلستقال حيز إذا حتى كزلواهم ما أو تولي الكعب عبقة أو نم حدار كعب كونكا إذا هزب زي إذن أخذ وكل هزوم على تيو مستقال إثيوبياوين مستقال تجراوين كتنت أطروخ الله أدلو ريف تصمولو تفصملو دلهم كمتن ام حداري اكلايت سرعتون سلازونكا كوم زبل كسي زقرب دلهم مو كتنت اصرو خلها انت يمسل بوسك خنكدو
بصرو الهز زي كاينا بايو دلو الا انت وصلت لنا بعطار بكامنت انت وصل انت لهو لك كم تخال كبابي زي تجمرو زي تملؤون اي لمعات حتوتا تلو لك خمتنا كال كبابي انت تسرح انت لنا تنقلقل انت لنا زي عقرنا اليوم تجمعات لو ازي اوم لك خمتنا يتخال خبابي انت تنات اطرهم انت لها انت زي كوينو مثل ماي كرم تنات اطرت لها زي هزبزي وفيدو زهرت له مناور ازلوت له دوقو زنهار له حميم استحكم له نايترقع الدل زرخب له صوري ستة ماي زرخب له ايكونامي اون زعبي له كرم حزر زخبابي كرس شيتك بريفيز بزعنيه لومي بزق بقدقو زنهاره حريسو سريحو صرف مرتون حداجا اوتيو جزؤ بقرقره زخدل زرخوا صرف حافتي اب كتما جزا بعد قالو زرخوا حافت غيرو تشكر كار ما خاي محداج زجمرل عبيتنا ين بتكالات زجمرل خناتات كم زلو يو سلازي قالو تفقيم له زبحال ناي طلعت وري
اتو جوجو قال اجن كل عل زخل توم غاشانا كونوريل دمك زول علو سلازخون اي ولقتاي ايكونن انصار حتو مدنت زقاله زولو كما اخل تگراي زمصمبر ولقتاي ايكونن زبل قال تتقيمم نيرو مو تحنافي صدي زنبر ولقتاي دو ود صغري دو كما اخل عد دو خاب تگراي دو زبحال كونتا تالو دو
بما سرتو هذ ولقايت قانقو صوري تگرينيا نحنا نقولو لزلنا بوتا دارغا سوقيل كانا من نصار ونزا اتو انت ايكونس بملئنا تگرينيا تزارتينا كاب قدمنا تيز كابو افتو خبابز صنه ازراربا تنبار زبحال افتو خباب قديم يلونا تانا افتو خباب مقيو فليسو زبحال هزبي تدعيرو مقي زبحال بتلمدو تگراوين ولقتاين زبل بو انقا بتلمدو الو ازي گن نعبرتو منم عينات مزبع زبحال نغير يولو تگراون نوتي ان بنستفال علي منجد منم عينات ادلون افلالاين كايگبر بحدز نبر ازي نزي فلالي واكلات گنلو توم زفلالي اكلات بعلمنيوم انتيلنا توم تمالي صرت حزب تگراي زنبوري
اون كلغا تو جاجو ولقطايون سلاز ولكاني اتوم غاشانا مالتي اتحاسسبانا بحالنا مرعانا خنوتاتنا نابم حارا زازو ايو ناب تگراي كونن ايروم نيروم ريتو خطب تخلها
ببال انت ما تنطلنا بوان نفسو زنبورو غزااتي وانكو كيزار وانكو كيدانه وانكو كيمحار يگبر سلاز نبر بحالو كيين صبار يگبر سلاز نبر ገዛአት ደርቢ አፍዋን ሲጠቅሙ ስለዘነበሩ ቋንቆ ከየአቢ ይርገጥ ስለዘነበረ አፍ ተባቢ ንህናውን ከምዝፈለጥ ትግርኛውን ንፍዕተ አምሃርኛውን ንፍዕተ አብ ልቁቶ ደውን እንተሎ ብምሃርኛ ዝኾነ ልቁቶን ትሪታ ስለዚህ ብልምድ ዝመጻንበር ብልምድ ዝመጻንበር ንትከባብ ዝገልጽ አይኮን ንሳቶም ዝብሉ ወይ ብስነልቦና ዝተፈለየ እዩ ቋንቋ ዝተፈለየ እዩ ዝብሉ ወንበር ናይ ቋንቋ ፈላላየና ናይ ባህል ፈላላየና ንህና ትግርኛ አይና ንዛረ ኩሉ ነገርና ምስካል ዘማፋፍል የብልና አንተ ጋቡ ኢናብል ተዝውን ዙለዩ አነ ንባዕለይውን ከም ናይ ወልቃይት ተወላዲ ምንም አይነት ምስና ያምሐራ ዘጣፋፈር ጉዳይ ይችላል
ምናልባት ከጠቀሳ ስለዘለን እዩ ካብ ትህዝቢ ተጠቅሰ ማለት እዩ ኣብቲ ዞባ ዝነብር ኣምሓርኛ ጥራሕ ዝዛረብ ትግርኛ ዘይወፁ ካብ ኣፉ በዝሒ ክንደ ይኸውን
ብስሩ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ዝበሃለ ሰዓትስ ብትምህርቲ ዝረከቦን ብናይ ድግዲ ምንቅስቃስ ብናይ ስራሕ ምንቅስቃስ ኣብቲ ቦርደር ርክብ ዘለዎ ህዝብን ተዘይኮይኑ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ህዝብ የለን ናብ ከባቢ ምሁራን ዳንሻን ዝመፁ ኣካላት ኣለዉ ስፍዕ ዝበሉ ብስሩ ብሄሮም ኣምሓር ኮይኖም ኣብ ሓርኛ ዛረቡ ግን ብስራሕ ብዝተፈላለዩ መንገድን ኣብከባቢ ዝመፁ ኣሕመራ ጋሻ ዝነብሩ ኣለዉ ነባሪ ናይ ተወቃይትን ፀገድየን ናይ ቃፍታን ዝበሃል ግን ብመሰረቱ ኣብ ሓርኛ ዛረብት የለን
ኣብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ተረብሐ እንተ ዝኸውን እዚ ሕቶ እዚ ኣይምተላዓለን ይኸውን ኢሉ ሓስብ ዝበሉ ኮነሬል ዘውዱ ምናልባት ኣብ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንኣብነት መን ይዞም ማሕድሮ ካብ ማእኸል ሃገር ዝኸዱ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ድዮም ብኮነሬል ኣገላልፃ ተጋሩ ድዮም ዘመሓድርዎ ዘለዉስ ካብ ካልእ ከባቢ ዝመፁ ድዮም ዘመሓድርዎ ዘለዉስ ወይ ባዕሉ ንባዕሊ ዘመሓድር ዘሎ ህዝቢ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝብል ዘተሓተት እዩ እሞ መልሰለይ እስኪ መን ይዞም ማሕድሮ ነቲ ህዝቢ
ሰማዕትና ዝቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ናይዚ ዝተሓተተን ካልእን ካልኣይ ክፋል ኣብ ቀጻሊ መደብና ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና ንጋሻና ነመስግን ናብ ርእቶታቱም ክንሓልፍ
ብሓደ ትቕኒዩ ክፍስርግኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኣነስ ናይ ቀደም ይረኣየኒ ኣሎ እቲ ቀደምየ ቀደምየ 76 ከባቢኢታት ኣሎ እሂ ወይን ክድሓ ንዳሓዲርኪ እሂ ግንባር ከመይ ሓዲርኪ እናተባሃልና ክሹጉ እናተቀያየርና ብሓደ በሊዕና ቆሪስና እናተፈላለ ክንከተልና ይረኣየኒ ኣሎ ወዳጀ ፍቕሪ ኣብ ድሕሪ ደርግ ምዳቑ ድሕሪ ዓመታት ግን ሕማቕ ሸይጣንኣት እዩ ናብ ጦርነት ተኻፊዝ ህዝቢ እዙ ሓሊፉ ድማ ሕጂ ናብ ዕርቂ ሰላም ንግበር ኣቱም ህዝቢ ኤርትራዋን ኣቱም ተጋሩ ሓደ ሓደ እውን እንትኾነ ፀርፈ ይቀድመና ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ይደሊ ኣሎ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ሰላም ይደሊ ኣሎ ምናዳ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ይደሊ ሰሚዕኹም ዶ ማንጨነት ንሕፀብ ዘለና ኢሎ መውስ ከም ጀመሩ ኤርትራን ተጋሩን ከምዙይ ዓለት ፍቕሪ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እንታይ ኢና ክንደሊ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ሰላም ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ትግራይን ብባዕሉ እግዚኣብሔር ኣታክልቲ ተክለ ማርያም እንካ ኣውስትራልያ
ሰላም ቪኦኤ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዲ መንነት ወልቃይ ዝምልከት መልሲ እንካብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝበፅሖም ኣስሚዖም ልዑድ ራእሲ መንገሻ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን መድሪ ትግራይ ኩሉ ንክምለስ ይጠርሑ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ ወልቃይት እውን ኣብዙ ይትጥቀስ ጥርሓን ወልቃይት ዳግም እንተተርእዩ ቶም ተጋሩ ኢና እናበሩ ብግዲ ንኣምሓራን ዓፋርን ዝተበተኑ እውን ሸለል ክበሃሉ የብሎምን የቐኒየለይ ኣድማፂኹም እንካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ቋንቋ ቪኦኤ ግርማ ይገብሩ ዘመሓላለኮ መደብ ሰሚዕናዮ ቅድሚ ሕጂን ከምኡ መሓላልፍ ነይሩ ብጣዕሚ ፅቡቕ መደብ እዩ እቶም ሰናይ ዝገበሩካ ዝጋሽር ሰናይ ይዓድሎም ዕድመን ጥዕናን ይሃቦም ሞያ ጋዜጠኝነት ማለት ከምዝናትኩም ይበል እናበልና ኢና ረዳየ ካብ ኮሎራዶ
ከመይ ቀኒኹም ኣነ ርእቶ ክህበሉ ደልየ ደለኹ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕዘነ ፍፃሜ ተፈፂሙ ከሎ በዓል እውንቲ መንግስቲ ዝሕዝን ነገር እዩ ተፈፂሙ እንዳበለ ከሎ እዚ ሸል ሕዚ ካብ 98 ጀሚሩ ንህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ንመንበርካክዮ ኢሉ ዛረባ ኣሎ ሞ ከመይ ትዋባ ርእቶ ሞ እንታተሓትዎ ከማ ንመሓሸ ባህላ የቀኒለ ይጎይቶም እዩ
ሃሎ ወዳለቲ ድምፂ ኣሜሪካ ብክብሎ ዘሊ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ዘጋጠመ ሓደጋ ብኤርትራ ብዙሓት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝነቕፉ ኣለዉ ሓንሳብ ናይ ሻዕብያ ይኹም ሓንሳብ ድምፂ ዓፋር ይኹም ሓንሳብ እንታይ እናበሉ እንታይ ዘይገበርኩም ይኹም ገሪምኒ ዘሎ እቲ ሓቂ ቆሲልኩም ከም ሰማዕኩምሞ ካብ ሚኒስትር ዜና ገሊፁ ኣሎ ካብ ዝተፈላለየ ዌብሳይታት ዝወፅእ ዘሎ ግን እዚ እዝነይ ንሃቦ ተወልደ መርከ ካብ ክሳዳ ይቀኒለ
ሃሎ ቪኦኤ ሓንቲ ሪቶ ስለ ዘላትኒ ናባኹም ድውል ዘለኹ እንተቕረብኩምማ መርሓባ ኣብዚ ቀረባ እዋን መብዛሕትን ኤርትራውያን ዝኾኑ ተከታታሊ መደብ ናትኩም ዘስምዖ መረረ ሰሚዐ እየ እዚ ከዓ መደብ ቪኦኤ ቋንቋ ትግርኛ እኩል ሽፋን ኣብ ኤርትራ ንዝግበር ፍፃሜታት ከምደይህብ እዩ ትመረረ እዚ ከዓ ካብቲ ድምፂ ኤርትራውያን ንክስማዕ ካብ ዘለዎ ድሌት ዝተበገሰ እዩ እንተኾነ ድምፂ ቪኦኤ ነዝገብሮ ዘላ ሽፋን ኣዝዩ ካብቲ ዝግባእ እንታሕት ትሑት እዩ ቁርብ ዘይበርሃልና ነገር እዚ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ኣንፈቱ ውንካ ታርጌቱ ናብ ኢትዮጵያ ጥራይ ድዩ ዋላስ ኣብ ክልቲ ቋንቋ ዝዛረቡ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ዝዘረብቲ እዩ እቲ መደባት ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ንትራ ታርጌት ዝገብር ኮይኑ ከዓ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብከመይ ትሪት ትገብርዎ እስፔሻሊ ናይ ኣፍሪካ ብምሉእ ዴስክ ዝሓዘ ማለት እዩ እዚ ብተብርኩልና ከመይ ፅቡቅ ነይሩ ክቀኒለይ ናትየ ካብ ስቶኮም ሽወደን